Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, službe bezbjednosti Srbije prate sudjelovanje njenih državljana na stranim ratištima, kaže Meho Merović povodom novih podataka o plaćenicima iz Srbije koji ratuju u Donbasu. Pooštravanje kazni očigledno nije rezultiralo njihovim obeshrabrivanjem, kaže Omerović.
Češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Hoće li se tokom posjeta turske delegacije Sarajevu saznati kuda će ići autocesta Sarajevo-Beograd i kako će se projekt financirati? Da li je poznato koliko ljudi iz Crne Gore radi u inozemstvu?
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inozemstvu, onda bismo došli do jednog ozbiljnog podatka, koliko ljudi u stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine.
Što o napadima na novinare u Srbiji i atmosferi straha, kaže novinarka Danica Vučanić.
Izvlači imena i prezimena, pojedince, s time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
Ovim i drugim temama, nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija i Crna Gora jedine su države Zapadnog Balkana koje će u strategiji Evropske komisije dobiti jasan kalendarski rok o mogućem pristupanju u Evropsku uniju do 2025. dok se datumi za evropske integracije ostale četiri zemlje regiona neće spominjati. To su navodi u najnovijoj i konačnoj verziji strategije o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana, čiji je tekst usvojen na današnjem sastanku šefova kabineta u Evropskoj komisiji. Bez kompromisa o imenu Makedonije, Balkanska strategija Evropske unije mogla bi se srušiti, izjavio je bivši premijer i ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt, ističući kako rješavanje spora oko imena zahtjeva angažman moćnih država i institucija iz Evropske unije. Predsjedništvo Skupštine Kosova odložilo je na neodređeno razmatranje sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Podsjetimo, premijer Crne Gore Duško Marković sutra dolazi u posjet Kosovu, a očekuje se da će tema demarkacije biti jedna od tema razgovora sa kosovskim dužnosnicima. Crna Gora je ratificirala sporazum o granici sa Kosovom. Stotinjak bivših radnika poduzeća Hidrogradnja okupilo se danas pred zgradom vlade Federacije BiH u Sarajevu, tražeći da im se isplati 8 plaća od otpremnine te doprinosi za 270 radnika koji su stekli uvjete za mirovinu.
Niti nas hoće primiti Novalić, kod koga su pare, niti bilo ko, niti stečajni. Svi nas gone, idi kod onog, idi kod onog. Znači, trebamo samo tu leći, svi, nek nas gazi.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović razgovarao je danas u Podgorici sa predstavnikom OEPS-a za slobodu medija Arlemom Dezirem, koji boravi u prvoj posjeti Crnoj Gori. Predstavnik OEPS-a je ocijenio da sa Crnom Gorom imaju dobru suradnju i pozdravio opredjeljenost vlade da radi na daljem jačanju medijskih sloboda, uključujući i sigurnost novinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS saopćilo je da je ulaz u zgradu Doma novinara u Beogradu, u kojem se nalaze sjedišta dva novinarska udruženja, oblijepljen plakatima na kojima je NUNS predstavljen kao, citat, udruženje neprijatelja Srbije. Udruženje je ponovilo zahtjeve najvišim predstavnicima vlasti da javno i nedvosmisleno osude tu i druge učestale prijetnje novinarima i novinarskim organizacijama u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit rekao je da je došlo vrijeme da Velika Britanija izabere koju vrstu odnosa sa Evropskom unijom želi. Jedino mogu reći, bez carinske unije i izvan jedinstvenog tržišta, barijere za trgovinu dobrima i uslugama su neizbježne, rekao je Michel Barnier. Došlo je vrijeme za izbor. Britanski državni tajnik za Brexit David Davis rekao je kako je uvjeren da će dogovor o tranziciji se postići do samita Evropske unije u martu. Salah Abdeslam, jedini preživjeli osumnjičeni sudionik terorističkog napada u Parizu 2015. odbio je govoriti pred sudom u Belgiji na početku procesa koji se protiv njega vodi zbog oružanog okršaja sa belgijskom policijom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan susreo se sa papom Franjom u Vatikanu uz povećane mjere sigurnosti. Tisuće dodatnih policijskih snaga bile su raspoređene u Rimu, a većina prosvjednih skupova je zabranjena u središtu grada. Ovo je prvi posjet jednog turskog predsjednika Vatikanu nakon 59 godina. Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati broj vojnika u Iraku nakon što su iračke vlasti proglasile pobjedu nad militantnom islamskom državom. Američki vojnici, oružje i oprema premještaju se iz Iraka u susjedni Afganistan. Međunarodni olimpijski komitet odbio je pozvati 13 ruskih sportaša i dvojicu trenera da sudjeluju na predstojećim zimskim igrama u Pjongčangu, samo nekoliko dana pošto im je sud za sportsku arbitražu ukinuo suspenzije. Kremlj je saopćio kako iskreno žali zbog ove odluke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Službe bezbjednosti Srbije prate učešće njenih državljana na stranim ratištima, rekao je za naš radio Meho Merović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti. Njihov broj je prema dostupnim podacima trenutno znatno manji nego što je bio slučaj prethodnih godina, dodao je Merović, preciziravši da se radi o nekoliko desetina ljudi. Mada je prema službenim podacima broj plaćenika manji, oni i dalje predstavljaju izvor ozbiljnih diplomatskih problema, priredili Gordana Ćosić i Ognjan Zorić.
Plaćenici koji su iz Srbije otišli da ratuju Ukrajinu, posljednjih dana ponovo su došli u fokus, izjavom zvaničnika Službe bezbednosti Ukrajine Igora Guskova, koji je izneo tvrdnje da se u Donbasu, u okviru privatne ruske vojne jedinice Wagner, među plaćenicima bori i 7 državljana Srbije, a da je još jedan nedavno ubijen i sahranjen u Moskvi. Ostalih 7 ljudi također je poznato službi bezbednosti Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine je informisala kolege u Srbiji, ali nažalost još nismo dobili odgovor. Ali, pored ovih 7 plaćenika, informacija je također poslata i u vezi sa nekoliko stotina srpskih državljana koji su učestvovali u neprijateljstvima u Donbasu u okviru ilegalnih naoružanih grupa. Rekao je ukrajinski bezbednosni zvaničnik u petak 2. februara gostujući u emisiji ukrajinske televizije Direktno. A povodom njegovih tvrdnji, posebno onih koji se odnose na pitanja upućena kolegama iz Srbije, kontaktirali smo Bezbednosno informativnu agenciju i Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova i pravde. U Ministarstvima spoljnih poslova i pravde rečeno nam je da to nije u njihovoj nadležnosti, dok odgovore MUP-a i BIA čekamo. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da se saradnja službi bezbednosti, odnosno razmjena podataka i usluga, pre svega odvija putem bilateralne saradnje, ali ukazuje da tempo i dometi te saradnje u praksi zavise od njihovog međusobnog poverenja i širih društvenih i političkih interesa. Ako postoji odugovlačenje sa srpske strane, dodaje Petrović, treba ga sagledati u tom svetlu.
U njenom interesu da održi dobre odnose sa Ruskom federacijom. Rusija je znatno jača od Ukrajine i ruski interesi su veoma prisutni u Srbiji, pre svega u energetskom sektoru, i Srbiji nije, za Srbiju, odnosno za političko rukovodstvo, nije u interesu da te odnose pogoršava nekom intenzivnijom saradnjom sa ukrajinskim službama bezbednosti.
Broj državljana Srbije koji učestvuju na stranim ratištima, mada je, prema rečima Meha Omerovića iz Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, manji nego ranije, i dalje predstavlja problem, pogotovo kada su u pitanju diplomatski odnosi. Tako je u novembru prošle godine ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović izjavio da Srbija ne preduzima dovoljno kako bi spriječila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države. On je tada ukazao i da je Srbija 2014. izglasala zakon koji zabranjuje njenim državljanima da se bore na stranim ratištima, ali da Srbija taj problem ignoriše. Srbija je, podsjetimo, oktobra 2014. usvojila dopune krivičnog zakonika kojima su u njega uvedena krivična dela učešća u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, a kojima je za to delo predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 10 godina. Meho Omerović, inače jedan od inicijatora ovih izmjena, kaže međutim da one u praksi nisu zaživele u dovoljnoj meri.
Volio bi da verujem da je to rezultiralo sankcijama koje taj zakon predviđa kad su u pitanju državljani Srbije koji odlaze ili koji vrbuju one da odu na ta ratišta. Međutim, mi tu više imamo problem, kao i u većini nekih drugih zakona, sa primjenom samoga zakona. Kad kažem sa primjenom, mislim u onom segmentu kada dođe na teren, na primjer, tužilaštva. Tu nam je nekako, rekao bih, i najveći problem. Zašto? Pa zato što smo svjedoci da češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Maja 2016. se, podsjetimo, u javnosti pojavila informacija da je veliki broj povratnika sa nadležnim tužilaštvom sklopilo sporazum o priznanju krivice, a kojim su im umjesto zatvorskih izrečene uslovne kazne. Takvu pogodbu napravio je i jedan od javnosti najpoznatijih učesnika na stranim ratištima, Radomir Počuča. Ovaj nekadašnji novinar i portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije to je i sam potvrdio 20. aprila 2016. po izlasku iz zgrade suda.
Godinu i po dana zatvora i četiri godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam namjeru da ponovim.
Osim što se ne primenjuju pooštrene mere predviđene zakonskim izmenama, Meho Omerović ukazuje da za sadašnje stanje krivicu snosi i deo medija, koji, kako primećuje, u učesnicima na stranim ratištima piše kao o herojima.
Oni doživljavaju ekspanziju u intervjuima, u pokazivanjima, u prikazivanjima o tome šta oni rade tamo, za koga se bore. To su fotografije sa snajperima, to su uniforme vojne i tako dalje. Dakle, mislim da je pitanje odnosa i naših medija prema nečemu što je krivično djelo, nešto što zaslužuje posebnu pažnju i čemu moramo, čini mi se, posvetiti u narednom periodu prostora.
Državljani Srbije inače ratuju i u Siriji, ali je prema zvaničnim podacima njihov broj manji od onih koji trenutno učestvuju u sukobima u Ukrajini, pre svega na strani proruskih pobunjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Delegacija Turske stigla je na razgovore u Sarajevo kako bi predstavila svoje viđenje izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd. Dolazak delegacije uslijedio je nakon prošlotjednog sastanka Erdoğan Vučić-Izetbegović. Ovaj posjet trebao bi razriješiti i dileme u vezi načina financiranja izgradnje ceste koju je obećala Turska, bilježi Aida Đugum.
Tek nakon godinu dana na sastanku u Istanbulu definisane su dvije rute brze ceste Beograd-Sarajevo, jedna preko Tuzle, druga preko Višegrada do Vardišta. Tako bi kroz BiH imali neku vrstu kružnog autoputa prema Beogradu. Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda, a ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko u medijima je rekao da će tursku delegaciju povesti na obilazak obje moguće rute. Tema sastanka sa turskom delegacijom bit će i način finansiranja.
Do ovog momenta mi nemamo informaciju koji bi to model finansiranja bio. Ja sam čuo da postoji opcija za takozvani bot sistem ili u prevedenom rečeno da neko planira, izgradi, koristi i da to vrati. Da u tom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi imala apsolutno nikakvo zaduženje.
Istovremeno delegacija Turske stiže i u Srbiju da o brzoj cesti razgovara sa zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, očekuje se formiranje zajedničke radne grupe za realizaciju projekta. No razgovori o gradnji autoputa počinjuje, još nije jasno da li su institucije i političke krugovi u Bosni i Hercegovini saglasni sa tom novom idejom da ruta do Beograda vodi i preko Tuzle i preko Višegrada do Vardišta, gdje bi se spajala sa srpskim dijelom brze ceste. Na ruti preko Tuzle insistiraju politički predstavnici iz Federacije BiH. Čak je i parlament federacije podržao da trasa buduće brze ceste od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. S druge strane, zvaničnici iz Republike Srpske tvrde da su strateškim dokumentima RS-a odredili kuda će se graditi brze ceste. Između ostalih, u igri je i ruta od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada do Vardišta. Među optimistima da će se naći konkretno rješenje i to do kraja ove godine je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Sjajan projekat u stvari koji bi se radio bez angažovanja kredita ili bilo kakvog financijskog angažovanja Bosne i Hercegovine. mi bismo ga dobili faktički besplatno. Da li će sve biti autoput, nisam siguran, ali da će biti brze ili ubrzane ceste, a većinom autoput, to jesam. I turska strana već forsira, tako da imamo zaista šansu, ako budemo pametni, ako ne budemo u svom stilu od svakog rješenja napravili problem, umjesto od problema rješenje, možemo imati izgradnju već krajem ove godine.
Ali i pored ove izjave bosansko-hercegovačkoj javnosti nije jasno kako će se finansirati brza cesta Sarajevo-Beograd. Od početka ove priče Turska je zainteresovana za finansiranje, ali nije jasno na koji način. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik smatra da se ceste trebaju graditi sa ili bez turskog novca.
To je daleko te turske pare. Ja nemam osjećaj da je neko spreman da da novac kako se to ovdje prikazuje ili očekuje. Bilo bi dobro da Turska da jedan ozbiljan kredit i da se gradi Putin. I u tom pogledu ja nisam protiv toga. Apsolutno niti možemo zabraniti federaciji da gradi autoputeve, niti oni mogu nam. Stvar je dogovora i ti autoputevi će se u jednom trenutku naravno sresti.
Rade Šegrt iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT objašnjava.
Svakako da je ovo specifičan projekat po tome što osim ekonomskog aspekta, ovdje očigledno veliku ulogu igra i politički aspekt. Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Posjeta turske delegacije nadaje da će mnoge nedoumice biti otklonjene. U međuvremenu teško je govoriti o ekonomskoj isplativosti ovog trenutno najvažnijeg infrastrukturnog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Jedna fotografija sa večere iz rezidencije Bedžeta Pacolija, gdje se u nedjelju uvečer okupio državni vrh Kosova, predsjednik zemlje, predsjednik skupštine, premijer te ministri u vladi, izazvala je brojne reakcije, prvenstveno na društvenim mrežama. Najprije tvrdnje da na Kosovu i dalje vlada mentalitet donošenja važnih odluka u posebnim prostorijama gdje se okupljaju samo muškarci, te potom ocjene o nedostatku žena na rukovodećim mjestima. Priču ima Amra Zeneli.
Na slici sa večere u kući Bedžeta Pacolija vidi se kako za stolom sedi 22 muškaraca i jedna žena, ministarka prostornog planiranja Albena Rešitaj. Osim nje, u kosovskoj vladi na ministarskoj poziciji je još samo jedna žena, Dorata Hođa, u Ministarstvu evropskih integracija. Rešitaj u izjavi za naš program kaže da se radilo o nezvaničnoj večeri u organizaciji zamjenika premijera Bedžeta Pacolija i da nije bilo u planu da se o nečemu posebno govori. A na pitanje kako se osjećala kao jedina žena među kolegama, odgovara.
Nije bilo nekog posebnog osjećanja, dobrog ili lošeg, ali nije u redu da se u jednom vladinom kabinetu nalaze samo dve žene, posebno ako se uzme obzir da na Kosovu ima dosta žena koje su spremne da doprinesu politici. Prema tome smatram da je u pitanju slabost našeg društva i da je potrebno da dođe do promjene društvenog razmišljanja kada je u pitanju ženski rod, kaže ona. Kosovski analitičar Imer Muškolje ističe da kosovska politika još ne može da pobegne od sindroma ODE kao institucije, te umjesto da se takvi sastanci dešavaju u institucijama, političari biraju privatnu rezidenciju jednog političara kako bi razgovarali o državnim pitanjima. Ne verujem da su se skupili da razgovaraju o nečem privatno. To govori jako puno o načinu razmišljanja ti ljudi koji su na vlasti i koji većinu odluka donose u neformalnim objektima i na nezvaničan način, komentariše Muškolje. On dodaje da prisustvo samo jedne žene govori da na Kosovu odluke donose muškarci, dok se žene uglavnom koriste kao dekor. Ranije smo mogli da vidimo više žena u politici koje su i doprinosili diskusijama. Sada se broj žena na rukovodećim pozicijama smanjuje i njihovo učešće ostaje simbolično, kako bi se političari obrazložili da, eto, na jednom takvom sastanku bilo je i žena, dodaje Muškolje. I Ljuljeta Demoli iz Kosovskog centra za rodne studije posjeća da je takva situacija na svim nivoima vlasti na Kosovu. Sramota je to što o velikim odlukama o vladajućim koalicijama odlučuju samo muškarci. To je patrijarhalno i tako nešto ne treba nigde da se dešava. Međutim, naše lidere to ne interesuje. Svi su patrijarhalni, svima se sviđaju ODE. Tamo gde nema žena, tu se ne rukovodi dobro. Nivo korupcije veći i ne postoji rodna ravnopravnost, smatra Demoli. Ministarka Rešitaj kaže da žena na Kosovu kao državi u tranziciji mora da se dosta bori za svoja prava, te da je s druge strane potrebno da stanovništvo Kosova to i podrži. Osnove u tome koliko društvo glasa za jednu ženu, koja bi se kasnije pružila mogućnost da da svoj doprinos. Zato je potrebno da dođe do promjena u društvu i da se ženama pruži mogućnost da bude na visokim pozicijama, ističe ona. Pored toga što je žena malo u institucijama vlasti na državnom nivou, nema ih ni na lokalnom. Nakon lokalnih izbora u oktobru, nijedna žena nije izabrana za gradonačelnicu, a bilo je 8 kandidatkinja. Partije uglavnom ispunjavaju ustavnu obavezu da izborne liste 30% čine žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mogućnost zapošljavanja u zemljama Evropske unije i Evropska zdravstvena kartica su glavni benefiti koji će iz ugla pregovaračkog poglavlja 2 pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom biti na raspolaganju crnogorskim građanima. Međutim, ova oblast zbog širokog spektra utjecaja na društvene i ekonomske tokove predstavlja složeno i osjetljivo područje, kaže naš Esad Krcić.
Crna Gora je krajem prošle godine u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 2 koje reguliše slobodu kretanja radnika. Većina građana ovo percipira kao otvaranje vrata za slobodno zapošljavanje u najbogatijim evropskim zemljama bez traženja radne dozvole, što je u suštini tačno. To će međutim biti moguće tek kada Crna Gora stekne status punopravne članice Evropske unije, ali i tada u skladu sa potrebama konkretnih tržišta rada. Takozvani teško popunjivi poslovi u zemljama Evropske unije, odnosno radna mjesta za koje nema obučenih lokalnih radnika, predstavljaju veliku šansu za zapošljavanje jednog broja nezaposlenih lica, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković tokom današnje javne debate o slobodi kretanja radnika. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković dodajući da je za to ipak neophodna pravovremena priprema i osposobljenost za apliciranje.
Prethodno podrazumijeva edukaciju tih nezaposlenih lica u smislu informisanja o poslovima koji su deficitarni u zemljama Evropske unije, učenje naravno jezika, dokvalifikacije ili prekvalifikacije ukoliko je potrebna, organizovanje kvalitetnih programa i kurseva. Također, radnike treba edukovati o pravima imigranata kako bi se izbjegli svi vidovi moguće diskriminacije.
Sprečavanjem diskriminacije morat će da se bavi i Crna Gora, koja će imati obavezu da i sama prima radnike iz drugih članica Evropske unije. Završno mjerilo za ove oblasti se odnosi na potrebu da Crna Gora do momenta pristupanja Evropske unije stvori adekvatne administrativne kapacitete kako bi pravilno sprovela svu pravnu tekovinu u vezi sa kretanjem radnika, rekla je državna sekretarka Ministarstva rada Vukica Jelić tokom današnje javne debate.
Kad govorimo o pristupu tržištu rada u cilju osiguranja jednakih tretmana građana država članica Evropske unije i naših građana tržištu rada u Crnoj Gori, radi se na donošenju seta novih zakona. Zakon o strancima i u skupštinskoj proceduri, zatim Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, Zakon o radu, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Njihovim donošenjem uklonit će se postojeća ograničenja u pogledu pristupa građana Evropske unije našem tržištu rada momentom ulaska u Uniju.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, je tokom debate rekao da je osiguranje slobodnog kretanja radnika zajednička odgovornost zemalja i koje šalju i koje primaju radnike. Računamo na crnogorske institucije da će na najbolji način iskoristiti dostupna evropska sredstva, rekao je Orav. Crna Gora je uradila veliki dio posla u poglavlju 2, rekao je ministar za evropske poslove Aleksandar Andrija Pejević tokom debate. Radilo se na izmjenama zakona formiranju odsjeka za evropsku mrežu službi za zapošljavanje EURES i pripremi za evropsku zdravstvenu karticu. Radilo se i na strategijskom okviru, rekao je Pejović.
Donijeli smo strategiju za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori u februaru prošle godine, dakle već godinu danas ona sprovodi. Jedan dio strategije je vrlo fokusiran na legalno kretanje radne snage. Znamo da je Crna Gora jedno od radnih tržišta koje zaista prihvaća dosta radne snage iz regiona, tako da smo i tu na neki način drukčiji od drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, strani državljani u Crnoj Gori uglavnom dobijaju sezonske poslove u turizmu i građevinarstvu, a mahom dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Albanije, Rusije, Kine, a posao mahom dobijaju u turizmu i građevinarstvu. Izdavanjem godišnje kvote vlada donekle ograničava broj zaposlenih sezonaca. Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola, što je za 44% više nego 2016. Iako to nije cijela brojka, jer izvjestan broj sezonaca radi u sivoj zoni, evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo. Podatke o tome nema ni Zavod za zapošljavanje, ni Ministarstvo rada. Nije slučajno što ne postoje podaci o građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo, kaže za naš program bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inostranstvu, onda bismo došli do jednog ozbiljnog podatka, koliko ljudi u stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine. Tu vrstu podataka oni imaju kad su u pitanju izbori, radi dijaspore, radi glasanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se nastavlja hajka na novinare bez reakcije odgovornih. Posljednja na meti bila je ugledna novinarka Tamara Skroza. Detaljnije Dušan Komarčević.
Prema rečima Raše Nedeljkova, programskog direktora ove organizacije, do kraja prošle sedmice podneto je gotovo 300 prijava.
Imajući vidu da je REM odgovoran da obezbedi da se govor mržnje ne prenosi preko elektronskih medija, da ne postoji neobjektivno, neistinitog izveštavanja, pozivamo građane da prijave upravo one televizije i situacije koje im se učini da su protivzakonite, onda na REM-u stoji da te prijave ispita.
Privatna televizija Pink, čija je uređivačka politika naklonjena predsjedniku države Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, napala je Skrozu nakon što je ova novinarka, kao deo tima organizacije CRTA, predstavila analizu o izveštavanju medija o beogradskim izborima pre nego što je kampanja uopšte započela. Usledili su napadi na Tamaru Skroza, koju je Pink tendencioznom montažom i vađenjem njenih reči iz konteksta optužio da izaziva atmosferu haosa pred beogradske izbore, te da radi u interesu biznismena Miroslava Miškovića.
Vi u posljednjih mjesec, dva imate svakodnevnu hajku na pojedince iz konteksta onoga što su rekli, reči im se izlače i koji se bukvalno verbalno linčuju i napadaju i napinkuju tabloidima. Tako da je atmosfera linča, odnosno napada na novinare i na pojedince, ostala pojava, a ne incident.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Danica Vučenić, sumirajući mračnu medijsku sliku Srbije. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li reagovati na ovakvo izveštavanje, iz REM-a su nam kazali da regulator nije zabeležio prekršaj u sadržaju Pinka. Osim REM-a, o spornim sadržajima na televiziji Pink ne želi da govori ni predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić.
Zašto bi ja komentarisao odluku vlasnika televizije Pink u pravcu odluke koga će favorizovati?
U organizaciji CRTA, pak, kampanju ove televizije protiv svoje članice doživljavaju kao pritisak na njihov rad.
Ni u jednom trenutku niko, pa ni predstavnici tih medijskih kuća, nisu se nijednom osvrnuli na činjenice, nalaze i dokaze koje su mi iznosili u javnost.
Nakon Pinkovog izveštavanja o njoj, Tamara Skroza je, kako nam je ranije rekla, dobila izvestan broj pretnji posredstvom društvenih mreža. Verbalne pretnje nedavno je prijavio i novinar televizije N1 Nikola Radišić. Njega su nepoznati mladići na ulici iz Čista mira presreli i uz pljuvanje mu psovali mater američku i izdajničku. Nezavisni mediji u Srbiji nikada nisu bili u idealnoj poziciji, kaže Danica Vučenić, ali podvlači da aktuelna situacija predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja za predstavnike sedme sile, ali i za celokupno društvo u Srbiji.
Dakle, izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dogod profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, za Zašto objašnjava koliko građanska opozicija može postići protestom protiv radio televizije Srbije zbog neravnopravnog pokrivanja predizborne kampanje uoči lokalnih izbora u Beogradu narednog mjeseca.
Ne mislim da će taj fizički pritisak demonstracija da bude prisutan ili veliki, ali ono što je meni problem, to je da u principu ja mislim da nama u javnosti nije jasno da li je ova naša medijska situacija koju trenutno imamo, da li je to nešto što je normalno, nešto što je u principu u okviru zakona legitimno normalno, ili nešto što je zapravo katastrofalno, što je potpuno nedopustivo i nepodnošljivo. Mislim da se mi nismo odlučili između ta dva još jasno. Vlast misli da je to nešto normalno. Da su tu samo iskorišćene medijske slobode, svako ima pravo da kaže, oni imaju pravo da odgovore. Nekakvi, ne znam, privatne televizije i tabloidi potpuno podržavaju vlast, ali to je njihova sloboda i tako da je. Ja mislim da su čak i u poziciji mnogi blizu tome. Znači da oni ne misle da tu nešto radikalno treba da se menja. Dakle, eventualno da oni dođu na vlast pa će biti malo bolje. Ne vide da je to nešto radikalno pogrešno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vasilom Hadžimanovim, skladateljem i pijanistom, te Slobodanom Arežinom, novinarom.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ja sam Branka Trivić, a moj gost u intervju sedmice Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz te medijske kuće, uprkos tome što ga je apelacioni sud prethodno vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen s funkcije. Nakon medijske drame koja je pratila njegov slučaj, Režina je dobio ponudu da potpiše aneks ugovora o radu, koji mu je otkazan nekoliko dana ranije. Rukovodstvo kuće je na pitanje kako mu nude aneks ugovora o radu kad je već dobio otkaz, odgovorilo da to i nije bio klasičan otkaz. Čitava priča prevazilazi jedan otkaz, kaže Režina. Reč je zapravo o gaženju zakona, pravde i nezavisnog sudstva. Dobili ste otkaz kao tehnološki višak, kao programski direktor Radiotelevizije Vojvodine, da bi stigla ponuda od uprave RTV-a da potpišete aneks ugovora kojim biste postali projektni menadžer. Moram da priznam da ja tu s pravne tačke gledišta apsolutno ništa ne razumem. Čovjek koji je dobio otkaz, pa mu se onda nudi aneks ugovora.
Mislim da je reč o jednoj osionosti koja ne razmišlja mnogo. Dali su mi otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mjesto, bez obzira što u tom rješenju piše da je otkaz, i što prema ocjenama dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo, to jeste otkaz, loše napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza bila povod za to da oni odustanu pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, gdje sam ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre toga, vi ste smenjeni sa funkcije programskog direktora. Onda ste ih tužili i dobili ste taj proces na apelacionom sudu. Međutim, vi niste uspeli da se vratite na svoje radno mjesto, nego vam uručuju otkaz.
Tako je, ja sam po odluci dva suda, osnovnog suda, pa pošto su se oni žalili, onda i apelacionog suda, vraćen na mjesto direktora programa Radio Televizije Vojvodine. Međutim, oni su odlučili da izvrše odluku apelacionog suda tako što mi daju rješenje da sam programski direktor, a da programskog direktora koji radi u međuvremenu zadrže na istom mjestu. I da u jednom trenutku budu dva programska direktora, što sam ja osporio odmah novom tužbom redovnom sudu pre ovih novih otkaza, jer je to protivzakonito. U statutu stoji da Radio Televizija Vojvodine ima jednog direktora programa i da ne mogu postojati dva bez izmjene te sistematizacije koja nije promijenjena. Oni očigledno nisu željeli da ni jedne sekunde ja budem tamo direktor programa, prosto su iz nekakvog inata ili ne znam čega odlučili da osujete odluku najvišeg sudskog organa. Za redovne sporove u Srbiji apelacioni sud je najviši sudski organ.
Sami ste konstatovali, dakle ne je reč samo o otkazu, nego o tome da se ne poštuju odluke najviših sudskih organa. Ova zemlja je otvorila najvažnija poglavlja pravna, 23 i 24. Što to zapravo govori o nama?
To govori da čovjek koji hoće da se zaštiti od moći, od sile, od zloupotrebe, posle ovakvih odluka, ajde uslovno državnih institucija kao što je javni medijski servis, će biti obeshrabren da se žali sudu. Jer ako ja, čiji je slučaj bio praćen u medijima, ne mogu da istaram pravdu, šta da radi neki anonimus kome je neko ušao u stan ili zauzeo parče njegove zemlje ili uradio nešto što je ugrožavanje njegove bezbednosti, kako onda se zaštiti? Tako da je to jedno tamno, tamno područje u koje smo ušli ovakvim odlukama.
Što biste mogli da kažete o statusu javnih servisa RTV-a i Radio Televizije Srbije u trenutku koji ovu zemlju za svega nekoliko godina nadajmo se, deli od članstva u Evropskoj uniji. Kako komentarišete činjenicu da se ranije premijer, sada predsjednik Srbije, najređe pojavljuje u javnim televizijskim servisima i umjesto toga bira tabloidne televizije kao što su Pink, Happy, koje nas truju reality programima, lažnim vestima itd.?
Strašno je. Mislim da ukidanje funkcije i onoga zbog čega su osnovani javni medijski servisi nanosi enormnu štetu. Ta šteta, sve i da se sutra sve promeni, neće biti otklonjena najmanje 10-15 godina. Da pojednostavim, lakše je na primjerima objasniti. To što se razbuktalo toliko nasilje, na primjer, prema ženama, tvrdim da je posljedica upravo tih reality programa u kojima se slave ljudi koji satiraju ženu u ćošak, šamaraju, a onda vode ljubav sa njom. I to se slika i prenosi. I ta poruka se šalje mladim ljudima, šalje se građanstvu. Javni medijski servis bi morao da bude korektor toga. Međutim, i ono što se dešava sa komercijalnim televizijama prenosi se i na javne medijske servise i oni postaju komunalna služba u funkciji političara. To što predsjednik države ide uglavnom na ove televizije, to je trčanje za tim rejtinzima, ali on bude i na javnom medijskom servisu, on ide i tamo. I mislim da funkcija javnog medijskog servisa je dokaz da mi ne idemo u Evropu da bi nama gospodin McAllister tapšao nas po ramenu, nego zato da mi menjamo naše ponašanje, naš odnos prema zakonu. Ovaj moj slučaj upravo govori da smo mi doneli zakone koji prepoznaju ugrožavanje prava i slobode građana i ugrožavanje medijskih sloboda, ali mi te zakone ne sprovodimo zato što želimo da mediji budu u funkciji moći i politike.
Kako komentarišete to što je u posljednje vrijeme postao trend da političari tuže medije? Evo sad imamo recimo nekoliko, mislim 6 tužbi političara Popovića protiv Krika, na primjer. Imali smo famozni slučaj Stefanovića protiv Nina, kad je sudstvo u Srbiji, koje je poznato kao vrlo neefikasno, za samo mjesec dana rešilo taj slučaj, naravno u korist političara.
A onda je apelacijni sud opet presudio u korist novina.
Jeste, ali vrlo efikasno se sudstvo tada pokazalo kad Absolutno. Je političar tužio mediji. Obrnut je slučaj kada političar bude optuženi, ti slučajevi ostaju stalno u predkrivičnom postupku.
Očigledna je namjera i to je, kako bih rekao, situacija koja metaforički može da izgleda kao vo u kupusu. Vo hoće da pojede svaku glavicu. Ne može da bude nekog prostora koji ima slobodu, nego se upravo targetiraju oni mediji koji pokušavaju da budu objektivni i slobodni. Pri čemu kupus nisu mediji i novinari, kupus je javnost. A novinari i mediji bi trebali da budu baštovani koji bi trebali da isteraju tog vola. Da budemo pošteni, ta intencija je bliska svim vlastima. Samo je pitanje do koje mere je njihova zadrška i koliko su spremni da čuju ono što im javnost, odnosno mediji, odnosno novinari poručuju. Mi smo sada u situaciji da prostor na kome se mogu sučeljavati mišljenja, da prostor gde se može čuti kritička misao je sve manji.
Ima. Drugačija misao u ostalom.
Apsolutno,
drugačiji,
ali i kritička, zašto ne? I to je funkcija,
razumljivo, da.
Funkcija medija. Ja moram da vam kažem, razmišljao sam šta je to sad razlika između RTS-a i Radio televizije Vojvodine, zbog čega je Radio televizija Vojvodine bila na udaru. I kad sam pomislio da su to možda neke emisije gde su se sučeljavljala mišljenja, mislio sam da jeste i to, ali mislim da je suština u sasvim nečem drugom. Mi smo imali reportaže gde smo navodili konkretne primjere korupcije. Snimili smo čovjeka koji došao i nama rekao kako je predsjednik opštine Ali Bunar dao 5000 evra da bi mu dao državno zemljište u zakup. Došao je čovjek koji je tajno snimio direktora jedne komunalne firme u Novom Sadu, gdje on njemu u telefonskom razgovoru traži 2000 evra i 30 sigurnih glasova da bi ga zaposlio u toj komunalnoj firmi. I mi smo to pustili u 17 sati u udarnom dnevniku. Iako je tajno snimljen, naravno tom čovjeku koji je snimljen, tom direktoru smo ponudili da svoju priču, on je nas je odbio. Zbog toga je stigla tužba, prijetnja, ja sam morao da idem u REM kao glavni tada urednik televizije da objašnjavam zašto smo mi to pustili. Ali smo to pustili. U jednom trenutku su krenuli da ratarima u Vojvodini plene zemlju jer nisu platili obaveze prema državi kroz porez. Znate kad čovjeku neko uzme zemlju, a oni su imali lošu godinu, imali su male prihode, nisu mogli da plaćaju, dođu, katastarski im oduzmu zemlju. To su strašne priče. Televizija Vojvodine je jedina to objavljivala. Gdje sad mi možemo da vidimo tu vrstu kritike osionosti, bahatosti, birokratske aljkavosti itd.?
Došli smo gotovo do kraja procesa privatizacije medija koji su bili u državnom vlasništvu. Onda smo dobili zakon koji nije loš, koji govori o tome da lokalne samouprave treba da svake godine sufinansiraju medijske projekte. Sve je to kroz konkurs, bar na nivou zakona i tako dalje. Posle nekoliko godina ispostavilo se da mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti obično su loše prolazili na takvim konkursima. To de facto znači da nas ni dobar zakon ne može spasti od ovakvih zloupotreba moćnika.
Upravo to. Mi donosimo zakone kako bi pokazali nekom ko prati
Briselu,
taj, jel te, jeste, pokazali Briselu da ispunjavamo te neke uslove, a u suštini ih zloupotrebljavamo. Upravo ti zakoni se koriste da se medijima koji su bliski vlastima daju pare, a da se uguše mediji kao što su Vranjske novine ili Južne vesti ili tako dalje. Mislim da bi trebalo razmisliti o načinu koji bi omogućio bolji otpor takvom ponašanju. I mi kao novinarsko udruženje i mi kao novinari morali bi da nađemo sredstvo da to sprečimo.
Da li smatrate da smo mi, kroz naša udruženja, kroz uostalom naše medijske kuće, dovoljno verodostojno se suprotstavljali ovakvom odnosu vlasti prema medijima?
Ja ne bih doveo u pitanje verodostojnost.
Mislim, da li je to bila dovoljna mera otpora?
Jeste.
Da li i mi završavamo često u tome da pišemo nekakva saopštenja i da to predstavljamo kao bog zna kakvu aktivnost?
Nedavno sam na jednom skupu nezavisnom društvu novinara Vojvodine govorio o tome kako su novinari u stalnoj situaciji onog majmuna iz filma Ta divna stvorenja, koji podigne kamen, vidi zmiju, ona osvesti se, spusti kamen, osvesti se i tako 10 puta. Svaki put kad vidi zmiju, on se ona osvesti. A mi se svaki put iščuđavamo zato što je neko u Vlasotincu ili u Subotici ukrao pare kroz projektno finansiranje medija, dao pare nekakvom mediju koji ne postoji ili koji je osnovan nakon objavljivanja konkursa. Svaki put ne možemo da verujemo da se to desilo. A ko je tužio tog čoveka koji je to uradio? Kažu, ovaj zakon o projektnom finansiranju ne omogućava, jer on zaista nema te klauzule koje predviđaju kaznu za one koje ne rade kako treba. Ali postoje i drugi zakoni o zloupotrebi položaja, o proneveri, o krivičnoj odgovornosti onih koji državnim sredstvima tako odstupaju. Trebali smo da nađemo najčistiji primjer i na tom primjeru da isteramo pravdu kao udruženje, kao novinari, kao mediji, i da natjeramo sud da tog čovjeka koji je dao pare svom kumu otjeramo zatvor.
Recimo, evo, pričam o nečemu što bi moglo relativno lako da se realizuje. Imamo relativno često pres konferencije najviših državnih zvaničnika, uključujući i ranijeg premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji na pres konferencijama veoma često se nedolično ponaša prema novinarima. Nikada nismo čuli, recimo, da u znak protesta se oglasi novinar neke druge medijske kuće ili da novinari u znak solidarnosti jednostavno napuste tu konferenciju za novinare.
Pa to je taj deo priče o slabosti novinara i nas kao, ajde, uslovno, esnafa. Nema te solidarnosti. Većina tih ljudi koji su došli na pres konferencije imaju unapred dobijena pitanja koja su dogovorena da budu postavljena. To su takozvana volej pitanja, gde se onome ko drži pres konferenciju navodno čak i sa prizvukom nekakve kritike omogućava da se obračunava sa bilo kime. Tamo kad se pojavi neočekivano pitanje, to se završava brzo sa tom svađom i vikom. A očekivati ljudi koji su došli sa dogovorenim pitanjima da zbog bahatog odnosa prema koleginici ili kolegi napusti, to je zaista malo verovatno.
Ali medijska udruženja naša mogu više
urediti. Medijska udruženja svakako, ja mislim da se čak i oglašavala, ali to opet saopštenje. Opet saopštenje, opet, bilo čak i zatamnjivanje ekrana, čak najava izbjegavanja, što bi čak takvim ljudima i odgovaralo, nedolaska novinara iz tih retkih nezavisnih medija. Ali to njima ne smeta. Mislim da to nije sredstvo. Mislim da je sredstvo upornost u postavljanju pravih pitanja i traženju pravih odgovora. Na pres konferenciji sad vidim da se uvelo da može jedan novinar postavi samo jedno pitanje. Ne sme da se postavi potpitanje. Pa šta god taj čovjek koji drži pres konferenciju, bio on predsjednik, premijer, ministar, odgovori, ne može čovjek da kaže, pa nisam vas to pitao. Vi ste postavili pitanje.
Da li mislite da bi naš esnaf mogao protiv ovih televizija koje proizvode lažne vesti i reality programe koji nas, dakle, zaglupljuju, kontaminiraju, da se bori i time što bismo, evo u eri interneta, mogli da napravimo neki internet medij, pa neka bude i neki video medij, dakle televizija nekakva, to ne bi bilo mnogo skupo, zar ne?
Pa nije to investicija koja bi onako bila nezamisliva kao realizacija. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da u ovom trenutku 60% domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. To je ogromna količina. Sa kvalitetnim internet programom koji bi se emitovao preko interneta, koji bi vlast teško mogla da zaustavi, da se napravi televizija koja bi išla kao celodnevna televizija sa svojom šemom, ne ovo na parče, reportaža po reportažu, pa ko hoće da vidi, koja ima svoj redovni program i mogućnost odloženog gledanja. Mislim da bi se nadoknadila ta praznina koja sada postoji, ta ogromna zjapeća praznina, da bi ta internet televizija bila, ako ništa drugo, ono parametar istine. Ono laganje, ono izmišljanje, one fake vesti koje se pojavljaju na drugim medijima, bi kroz tu veš mašinu takve televizije prosto bile počišćene. Ako bi ona radila objektivno, ako bi radila tako da ima standarde profesionalnog novinarstva, to bi bilo dragoceno zaista.
Da li ima nekih još razmišljenja o tome?
Ja to već nekoliko meseci pokušavam, govorim i tako dalje. Nisam siguran da to je prokletstvo profesije, ove naše ljudi koji su u udruženjima i ljudi koji su u novinarstvu, sasvim razumiju šta je to televizija. Vi, Branka, to znate i razumete. Mislim da je nesreće u tome što ljudi misle da je televizija vrlo jednostavna, da tu ne treba znanja, ne treba veštine, ne treba nikakvog iskustva. I imaju taj pristup. Ja i dalje o tome pričam, govorim, ne znam da li bi se skupilo toliko, što bi se reklo, energije da se to izgura, ali i dalje razmišljamo o tome.
Šta vi mislite, da li će ova pitanja upravo, dakle pitanja medijskih sloboda, slobode govora, nevršenja političkog i ekonomskog pritiska na medije, doći uskoro na dnevni red, kad se to pitanje Kosova, koje je otprilike prema ovoj strategiji Evropske unije o proširenju predviđeno da se završi do negde kraja 2019. godine, hoće li tada, po vašem mišljenju, doći na red, dakle, ova pitanja? Uostalom, vi ste u timu vladinom, zar ne, Slobodane?
Već smo u timu za, za pregovore pristupanje Evropske unije, zadužen za poglavlje 10. I jedna od mojih teza na tim sastancima i u kontaktima sa strancima i ljudima koji su naši sagovornici jeste da nije važno pridruživanje. Važne su promjene koje pridruživanje donosi. Bila je čak i jedna teza o tom Balkan ekspresu, vozu kojim će sve preostale balkanske zemlje za godinu dana biti ubačeno u Evropsku uniju, a onda se transformisati. Ja sam bio izrazito protiv toga i mislim da takav pristup može da napravi štete koje sad vidimo ogromne i u Rumuniji i u Bugarskoj. Nesreća je o tome što mi sad svi čekamo, i ja imam slično očekivanje, čekamo da se promeni glavna tema, pa će onda stranci da se sete i medija i sudstva i građanskih sloboda i korupcije i svega što nas sad muči, pa će oni to nama da rješavaju. Kad ćemo mi početi sami da rješavamo svoje probleme?
U intervju sedmice govorio je Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz te medijske kuće, a kojem je zatim ponuđen aneks ugovora o radu. Sa Slobodanom Režinom razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Vasil Hadžimanov, beogradski je kompozitor i pijanista. Sa svojim bendom više od 20 godina izvodi muziku u kojoj kombinuje tradicionalne balkanske ritmove s džezom. Također, bavi se i filmskom muzikom. Redovno nastupa gotovo u svim gradovima bivše Jugoslavije. Potiče iz muzičke porodice, sin je Zafira Hadžimanova i Senke Veletalnić. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Hadžimanov, vaše muzičko obrazovanje počelo je kada ste imali 5 godina. Za početak ovog razgovora možete nam predstaviti vaš put u muzici, kako je se počelo i kako se razvijalo do danas?
Upa, boga mi, to je sad već fin, dugačak put, s obzirom da ja sad imam 44 godine i uskoro za par godina mogu da proslavim i 30 godina rada na sceni. Tako da ne znam kako da stane sve to u jedan odgovor, ali evo, što se mog nekog osnovnih nekih odrednica mog muzičkog putovanja tiče, ja sam završio tu muzičku školu u gradu Mokranjac, nižu pa srednju. U tom nekom periodu srednjeg obrazovanja, znači neki tineđerski period, sam otkrio džez muziku i zaljubio se u nju i vrlo brzo krenuo da se bavim njome, pa čak i da snimam već sa nekih 16-17 godina i da sviram. I ubrzo nakon toga sam dobio stipendiju za Berklee College za muziku, otputovao u Boston, tamo proveo 4 godine, za 3 godine završio školovanje, godinu dana se još usavršavao, što bi rekli, još jednu godinu proveo u Njujorku, gdje sam imao sreće da sviram zaista sa najboljima od najboljih. Međutim, moje nekako priroda mog bića nije mi dozvoljavala da živim u Njujorku, jer nisam se osjećao lično i personalno nešto baš najbolje tamo. Na stranu muzika i posao i sve ostalo, što je naravno negde logično da se ganja kad se baviš ovom muzikom, da se ganja tamo, a ne u Beogradu ili ti u ex-Jugoslaviji. Ali eto, ja sam jednostavno takav, to nisam mogao protiv sebe i vratio sam se nazad 97. godine i od tada stvaram sa svojim bendom i sa najrazličitijim muzičarima. Do sada smo izdali 6 albuma Vlasik Hadžimano Band, jedan album kao trio, nekoliko albuma u kompilaciji i gomilu nekih projekata i albuma sam uradio sa raznim muzičarima, što u regionu, kako se kaže, što iz inostranstva.
Koliko je vaša obitelj utjecala da odaberete muziku kao svoj poziv?
Pa mislim, bilo bi besmisleno reći da nije, jer kao i svako ko odrasta u određenoj porodici, pod određenim okolnostima, to sve utiče na neko dete. E sad, da li je presudno bilo ili nije, to ne mogu da kažem, jer ja zaista dok sam išao u tu muzičku školu i dok sam svirao samo klasičnu muziku, nisam još uvijek onako se zakačio 100%. Jel? Tek kad sam praktično maltene slučajno otkrio da postoji ta neka jazz muzika u kojoj možeš slobodnije da se ponašaš, gde ne stoje ti iznad glave i govore ti da li si pogrešio ili nisi pogrešio, šta je ispravno, šta je neispravno, već nekako si sam svoj sudac. Očigledno je to bilo nešto presudno za mene i tad sam tek shvatio koje su lepote muziciranja, komponovanja i svega ovoga što radim i dan danas. Tako da, naravno da su imali utjecaje, naravno da su krivci što sam došao do tih nekih ploča i naravno da su krivci što na taj način posmatram tu profesiju, jer sam mnogo toga naučio od njih i o profesionalnom ophođenju i o beskompromisnom stavu i o posvećenosti i naravno mnogo čemu drugom. Ali opet s druge strane, mislim da je sve to do osobe, do individue, da se pronađe. Džaba to da ti je cela familija u toj profesiji ako ti to ne zavoliš.
Kombinirate balkanske tradicionalne ritmove sa zapadnim muzičkim stilovima. Kako ste došli na tu ideju, da kažem, evo, da stvorite taj neki novi pristup u jazz muzici?
Pa dobro, sad više nije ni tako nov, pravo da vam kažem, s obzirom da sa jedne strane Bojan Zufikar, pa s druge strane ja, s treće strane dosta njih je već onako po pravilu krenulo da koristite balkanske motive i ja sam potpuno za to, s tim sa jednom zadrškom, a to je da dosta njih to radi iz nekih drugih razloga, zato što je neko rekao da je to sad popularno ili in, ili zato što im je isplativo ili šta već. Ja se, koliko god se upuštam u takve eksperimente, toliko se i plašim, pod navodnicima, to jest veoma pažljivo biram kada ću i kako ću i koliko ću koristiti te neke naše motive i na koji način. Uvijek sam insistirao na tome da to prođe neki moj filter, neku moju viziju te muzike, umjesto da uzmem i sada da baš obrađujem narodnu muziku iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bio taj što imam možda i preterani respekt prema toj muzici, mislim da najbolje zvuči onako u izvornom obliku, a drugi je zato što mislim da i to nije neki put kojim bih ja išao. Radije bih da sve to što slušam, što pratim i što možda sviram sa nekim drugima, prebacim u neku moju, neki moj kalup i oblikujem na svoj način.
Surađivali ste i sa Božom Vrećom, kako je došlo do te suradnje?
Pa Božu sam praktično prvi put čuo sa grupom Halka i to, pa sad ima jedno 5-6 godina sigurno, i to sasvim slučajno, neki od mojih poznanika jazz muzičara, Dino i ostali, sviraju sa njim. Užasno mi se dopala interpretacija, aranžman pesme Razbolje se Šimšir list, tako da sam je čak i sam obradio na ovom posljednjem albumu našem Alive.
tako je nekako krenulo to moje interesovanje ka njegovoj muzici i njegovom pevanju. Mislim da je Božo jedan jedini i da je fantastičan i da je zaista je ekstremno talentovan čovjek i pevač. I onda smo se tako eto na koncertima viđali vamo namo i on, znaš kako to obično biva, odmah se desi neka ideja za saradnjom. On je prvi smislio pesmu koju je smatrao da bi bila idealna za nas dvojicu. Poslao mi je to, ja sam to aranžirao i napravili smo taj baš lep duet vokala i klavira koji, evo, vidim se baš dopada svima.
S vašim bendom nastupate po cijeloj regiji. Evo, kako publika u različitim dijelovima, ajmo reći, ex-Jugoslavije, reagira na vaš pristup muzici?
Po, uglavnom su iste reakcije. Mislim, problem sa ovom muzikom kao i sa svakom drugom alternativnom muzikom ili ti umjetničkom, kreativnom muzikom je što ne možete čuti na radiju ili ti na televiziji. I onda se oslanjate na internet i na praktično te žive koncerte. I mi smo za ovih 20 godina koliko postoji bend obišli uzduži popreko taj ex-EU prostor i naravno Europu i čak smo otišli do Japana, ali i dalje to nije tako jednostavno kao što bi trebalo da bude po mom mišljenju. Ja imam neko ime koje već ljudi poznaju pa je to lakše, ali za ove mlađe uopšte nije put prokračen na taj način da sada redovno, ne znam, muzičari iz Bosne idu u Makedoniju, iz Makedonije u Sloveniju, iz Srbije u Hrvatsku itd. To je ogroman minus za sve nas, ali eto, mi smo uspjeli da koliko toliko redovno putujemo i radimo po celom regionu i svuda su, kažem, iste reakcije iz prostog razloga što se na tim koncertima uglavnom nađe neki svet koji je radoznao, koji je otvoren, neki su više, neki manje upoznati sa našom muzikom, neki su i fanovi, naravno imamo mi sad već dosta publike da ne zvuči kao da nemamo, ali na novo ih praktično upoznaješ sa novim materijalom i sa uopšte tom muzikom koja se zove instrumentalna jazz fusion muzika, koja u sebi ima puno slobode, improvizacije i današnja publika nije baš navikla da sluša takve zvukove. Međutim, na našim koncertima, kažem, dolaze oni najbolji i uvek, i ovi koji su slučajno zalutali na kraju odu nasmejani i ispunjeni.
Što trenutačno radite i kakvi su planovi za ovu godinu?
Pa, svašta radimo, evo, mi smo upravo u procesu miksovanja našeg zadnjeg albuma sa Vasil Hadžimanov bendom. To će opet izdati Moon June Records iz Njujorka. Prošli je prošao fantastično, dobili smo razne sjajne kritike i ušli smo na top listu najboljih albuma Downbeat časopisa koji je najrespektabilniji i najbolji za jazz muziku. Nadamo se da će i ovaj novi tako dobro da prođe. Prvo sam izdao disk sa Bojanom Zulfikarpašićem, klavirski duet, snimak sa Kolarca iz Beograda. Ja se nadam da ćemo jednom doći u Sarajevo, nas dvojica zajedno, ili negdje u Bosnu, ne mora samo Sarajevo, naravno. Sa još sa Dušanom Jeftovićem, gitaristom koji je živi u Barceloni, smo izdali sjajan disk No Answer, koji je isto došao do kritičara i prošao fantastično. Bavim se predavanjem, držim časove kao profesor, radim filmsku muziku, svašta, mislim, baš je onako, dosta sam zauzet da kucam u drvo, što je zaista onako, s jedne strane se ponekad začudim s obzirom na to kojom se muzikom bavim i koje su teme koje su najbitnije u svim zemljama tih ex-Jugoslavije. Veoma sam srećan što eto imam posla i što mogu da živim od muzike koju volim.
Gospodine Hadžimanov, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Sa Vasilom Hadžimanovim razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.